Кеплер адаатлык радиоси. Бүгүнкү саулык урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2020 жылдын 12-нчи июлу, Кептенин баазар күнү. Кептенин жөнү дүйнө түркмөндөрү кептешиктерди диңлемеге чакырыйар. Одолу тәдерликлер диңлем. Олор менен түмөн жоксун аны урган таңшедер. Orket Federasyası Türkmenistan'ı goro sağlık eşiklerini iyi verir deyip Türkmen hükümetine taraftar Orient Neşri Orket'in sinagat ve Sevda Ministeri Deniz Manturova sarılanıp havar veriyar. Rus emirlerinin sözlerine göre Orset'te koronavirüs yokuşmasının hayırlama neticesinde sağlık kurallarının bir toparına sol sahanına goro maskalarına olan odalık islev peselli. Ministerin sözlerine göre Türkmenistan'ı goro eşiklerini, Pars aylavi yurtlarını, antiseptikleri ve dezinfekciya serişdelerini, Birleşen Ştatlara kızını ölçönyen terminalleri iyi vermek koyunca alalaşık kazanırlı. Bunun 100 maskalarını qadağan eden yurtta son günlerde 100 maskalarını giymek hükmen talap aylanıyor. Emma hakimiyetler koronavirüs simptomları bilen yoğulayan adamlar barada qarasız medyada çıkan maglumatları ne tasdikleyer ne de inkar ediyor. Müngler çırayatın Qara Deniz boyunda bir kenarda ve payitahtta yunanıp yurdun elitasındaki korrupsiya karşı protest bildirme ulen Balgar prezidenti hükümeti ve başprokurori işten çekilmeye çağırdı. Rumen Radov bu çağırışı 11. yurlu başprokuratura 2 gün odol öz işgarlarına karşı reyt geçirenden sonra etti. Prezident edarasındaki gözlüğü aktarışı işleri Radov, prezidentin, premier ministerin ve beylaki yukarı vedipeli emellerlerin koru üçün cevapkar milli koru kulluğu, hukuklar ve adatlıklar hareketinin hormatlı başlığı Ahmet Doğan'ı korumayı bes etmeliyenden son geçirildi. Ahmet Doğan, Bulgariya'nın en güçlü adamlarından biri olup, köp adam onun hukuklar ve adatlıklar hareketi yurdun suut uluğumunu, sol sahanını başprokuratura gözetçilik ediyor deyip hesaplayar. Radov bu çağırışı milli koruğulluğunun ağdalarının adamları bir kanun yağdaydı Doğan'ın Tomsk'a rezidensiyasının kolayındaki köpçülük kenarını görmeyenlikleri belli olundan sonra etti. Bir neçe min demonstrant 11-nji ýurly hemmeler üçin deň derejede gorawy we kenara barmak mümkinçiligini talap edip bu ýerdäki kenara urady. Demonstrasiýaçylaryň käbir soňra korrupsiýa we hökümete garşy ýürüşleriň 3-nji gyýjasyna gatnaşmak üçin paýtagta gaýdyp geldi. 11-nji ýurly bir neçe min adam Belgradda Serbiýanyň parlament binasynyň öňüne ýygnanyp tapgyr 5-nji gün hökümete garşy protesto toplandy. Olar hökümetiň koronavirus betiklemesini gaýtadan girizmek planlaryna garşylyk ýarlar. Aglawy köplügi maska giyen demonstrantlar parlament binasynyň öňüne ýörep, wagtal-wagtal prezident Aleksandr Vučićiň işden çekilmegini talap etdiler. Şuňa meňzeş paragatçylykly demonstrasiýalar Serbiýanyň beýlek şäherlerinde hem geçirildi. Şol sanly Novi Sadda demonstrantlar 10-njy ýuly Belgrada barýan ýoly wagtlaýyn petiklediler. Demonstrasiýalar ilki koronavirusyň ýaýramagynyň öňüne almak çäreleriniň lapkeşlik zararly başlandy. Emma soňundan Vučićiň İşinden ayrılmağını talep edeyen hükümete karşı yürüyüşlere yazdı. OPEC, Nevit Karteli, Şükep'te global islahın pandemiyadan önkü derecesine kaydıp geliyenliğini görk edeyen alamatların arasında Nevit önümçülüğünü arttırmak ya da yokorlanırmalılık meselesini ara alıp maslahatlaşmak için yığınanışmayı karar etti. The Wall Street Journal ve Bloomberg, Saudi Arabistaniyali esas kartel önürcülerinin Orsiyetiyalı Ağdadel yönü mühüm yurtlarıyla birlikte kurumanın kadrik ve gelecekteki önümçülüğünü ara alıp maslahatlaşmak için 15. yıllı video konferansiya geçirecektiğini haber verdi. Önümçülüğün düyüplü adaldırmağı koronavirüsün yaramağının önün almak için görülen petikleme çağrıları ve kerhanaların yapılmak zararlı adalan istekleriyle bağlılıkta görülmedik derecede ardağından çiğne yutlakalarını durunuklaştırmağı kömök etti. İranın prezidenti Hasan Rohani koronavirüs yokuşmalarının bağdını kaçırmak için toylar ve cinada iş milyonları yali köpçülüklerin yığınanışıkların vaatlayınca qadağın edilmeğine çağırdı. Yönü iktisadi işçiliği çeyaklendirmeğin yeni bir tapkırını ünlemekten saklandı. 11-nji ýurly edilen çağırıştan gysga wagt soňra Tehran polisiýasy paýtagtdaky ähli toý we ýaş ýerlerinin açyljak wagty habar berilýänçe ýapylýanlygyny eglan etdi. Täze koronavirusyň iň köp täsir eden ýurtlarynyň biri bolan Eýran aprel aýynyň ortalarynyň bäri petiklenmeleri ýuwaş-ýuwaşdan gowsa diýär. Ýöne täze ýokuşmalaryň epesli artmagy käbirleriniň petiklemeleri güýçlendirmäge çagyrmagyna sebäp boldy. Kepler Adatlyk radiosu. Kepdäniň jemininiň leýärtiňiz. Kepleşikleri Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Bu hepde Adatlyk radiosynyň web saýtyna iň köp okurlaryň, iň köp diňlenilleriň başyny türk diplomaty Aşgabatyň hastahanasynda pneumoniýadan aradan çykdy. Türkmen paýtagtyna maska gyçylygy emele geldi. Marynyň garometrawynyň ýaşaýjylar işsizlikden kötönýär. Köp maskalar çağaların kömök pulunun hasabını yaşayar denatilen çap edilen havarlarımız ve gepleşiklerimiz oldu. Bütün dünya sağlık kurumasının bilermenler Türkmenistan'a sapar ediyar. Yurt gezelhanalarına COVID-19 hastalar köpölyar. COVID-19 bütün dünya sağlık kurumasının misiyesi Türkmenistan'a varyar. Analiz. Pandemiya ve harasattan sonki emeltizlik avtartar prezidenti hem içeride hem daşar.